Komentar tedna.
Pripravil ga je profesor dr. Hubert Požarnik.
Poti in stran poti do sreče. Nedavno tega smo lahko prebrali v prilogi časopisa Delo, Svet kapitala 27.9.2019, da so po poročilih Združenih narodov o stopni sreče ljudi v posameznih državah po svetu državljani ZDA šele na 51. mestu, Slovenci pa bolj na repu evropskih držav. Ogromno število tablet proti depresiji, tesnobi, notranjemu nemiru in brezvoljnosti zaužitih pri nas v letu dni, količina popitega alkohola, masovno zatekanje k drugim blažilom in pomagalom, s katerimi se skušajo ljudje držati nad vodo, da o velikem številu samomorov in samorelnih poskusov sploh ne govorimo, povedo svoje. Ljudje so se od pamti veka spraševali, kako živeti, da bi bili srečni in do česa so prišli. Poglejmo, kaj so menili o tem trije veliki antični grški in rimski filozofi Platon, Aristotel in Epikur. Platon je menil, da vodi do sreče tisto življenje, ki je v skladu z lepim, dobrim, pa tudi, da je bolj srečen, kdor ne živi le zase. Aristotel je učil, da za srečo ni potrebno imeti veliko premoženje in bleščeče zdravje, važnejše je, da človek neguje svoj značaj in krepostno živi. Epikur, ki je živel 300 let pred Kristusom, pa je dal tistim, ki iščejo srečo, med drugim naslednje napotke. Na svojo srečo lahko vplivamo, vendar ni vse v naših rokah. Zato sta pomembna dva pogoja za srečo. Prvi, da človek ne goji pretiranih pričakovanj, oziroma da ne zahteva od življenja preveč, in drugi, da ne obupa, če tistega, kar želi, ne dobi ali doseže. Nadalje je Epikur rekel to. Zadovoljevanje človekih nagonov je važen vir sreče, vendar so naši nagoni različni. Nekateri so naravni, drugi nenaravni, eni so nujni za življenje, drugi ne. Zadovoljevanje nekaterih nam prinese srečo, zadovoljevanje drugih le telesne užitke. Tisti, ki to ve in pravilno odbira nagone, katerim bo stregu, tako je menil Epikur, ne bo blodil okoli poln nemira in nezadovoljstva. Nadalje je po njegovem važen pogoj za srečo skromnost in preprostost. Ne zato, ker se moramo vedno in povsod zadovoljiti z malim, ampak zato, da znamo biti srečni tudi, če nimamo veliko. Nadalje, človek more biti srečen le, če živi razumno, pošteno in če skrbi za zdravje svoje duše. Bogovi, tako Epikur, so namreč krepostni, zaradi česar nagrajujejo s srečo tiste, ki so jim podobni po značaju. Tudi v Svetem pismu najdemo številne misli o sreči in o tem, kako jo dosežemo. Tako beremo med drugim, da čaka sreča tiste, ki so na tem svetu čistega srca. Zgodne krščanstvo je prevzelo za svoje mnoge antične nazore o človekovi sreči, jih podzidalo in nekatere dodalo. Tako je na primer sveti Avguštin učil, da je iskati Boga, najti Boga, ga ljubiti in živeti tako, kot želi, da živimo, vir največje sreče na tej zemlji. Tomaš Akvinski, dominikanec, pa je v 13. stoletju posebej genialno povezal nazore antičnih filozofov, svetega pisma in drugih krščanskih mislecev v trden krščanski nazor, in sicer, da so glavni viri sreče vera, upanje in ljubezen. Pri čemer je posebej izpostavil še ljubezen. Evropska misel je tja do začetka modernega veka enačila srečno življenje tudi s dobrim in smiselnim. In kaj je veljalo za dobro življenje? Dobro se je kazalo v prvi vrsti v tem, koliko kaj zmore tisto, za kar je bilo nekaj narejeno. Dober nož je potem takem tisti, ki dobro reže, in dobra ura tista, ki natančno meri čas. In to je veljalo tudi za človekovo življenje. Za dobro življenje je veljalo tisto, ki poteka tako, kot si je Bog, ki je ustvaril človeka, želi, da poteka. Podobno so razmišljali svoj čas ljudje tudi v zvezi s smislom življenja. Zato se niso toliko spraševali, kakšen smisel in če sploh ima to ali ono, pač pa, kakšen namen je imel Bog, ko je nekaj ustvaril ali dopustil. In ker so globoko verjeli, da obstaja v vsem neki globi smisel, so skušali v skladu z njim tudi živeti. Pozneje, vse do današnjih dni, so površni intelektualizem, prazno razumrstvo, nebrzdani individualizem, bolestna ljubezen do vsega mehanskega, naivna vera, da sreča sorazmerno narašča z dohodkom, premoženjem in položajem človeka v družbi, relativiranje nekdanjih vrednot, z ožanjem pojma napredka na napredek znanosti in tehnike in drugi simptomi moderne zaslepljenosti uma, so vodili postopoma do tega, da danes skoraj nikjer ne najdemo vladnega urada ali univerzitetne katedre, ki bi se ukvarjali s srečo. V opravičilo slišimo navadno, da je sreča stvar okusa, osebnega okusa, zaradi česar naj človek sam odloča, kaj ga usrečuje. Nobena skrivnost ni, da zagovarjajo ta pogled posebno tisti, ali med drugim tisti, ki vidijo življenje in cilj življenja v tem, da ležemo v grob čim bolj premožni in debeli in da pred tem množimo, koliko je mogoče, veliko grobih čutnih užitkov. Občasno res, da slišimo, da ni vse v redu, tako kot bi moralo biti. Vendar nam zatrjujejo, da čaka ljudi že v kratkem brezmejna sreča. Računalniki bodo mislili namesto nas, in to hitreje in bolj pametno. Roboti bodo delali namesto nas, skrbeli za nas, nam pomagali in nas kratkočasili. Elektronsko vodena vozila nas bodo hitro in varno prevažala, kamor bomo hoteli, in nam tako prihranila hojo. Genski inženiring nam bo zagotavljal dolgo in zdravo življenje in še mnogo tega. Resnica je, da sreče po tej poti ljudje, tudi zanamci, ne bodo dočakali. Naš imenitni teolog in psiholog, dr. Anton Trstenjak, je v sreči zapisal: v življenju ne gre za to, koliko dobrin smo se privoščili, ampak kakšne. Podobno kot ni odločilno, koliko imamo ali pomenimo pred ljudmi, ampak pred nevidnim ocenjevalcem življenja. Sreča, je še dodal, je hoja za smislom življenja. Angleški pesnik Percy Shelley pa je dejal: človek lahko postane hitro srečen, in sicer s tem, da postane človek. Komentar je pripravil dr. Hubert Požarnik.
Komentar tedna.